Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Srijeda je 7. po redu dan u decembru. Za početak emisije preporučujem. Radnici namjenske industrije Sarajevskog kantona zaposjeli zgradu Doma sindikata u Sarajevu.
Čekamo ministra i premijera i čekamo prvu ovjeru knjižice i kad se ovjeri jedna zdravstvena knjižica ovdje u sindikatu od strane nekoga koje uvjerava, mi napuštamo sindikat i idemo na posao.
Specijalni predstavnik Europske unije Peter Sorensen boravi u Banja Luci. U 16 opština Republike Srpske velika policijska akcija u vezi sa organizovanim kriminalom.
U vezi krivičnog djela organizovanjem dozvoljenih igara na sreću. Trenutno se vrše pretresi na 39 lokacija širom Republike Srpske.
Županijski sud u Zagrebu odlučivaće poslije podne o uslovima puštanja na slobodu bivšeg premijera Hrvatske Iva Sanadera. Najmanje 19 civila poginulo od eksplozije bombe koja je se dogodila prilikom prolaska minibusa u afganistanskoj provinciji Helmand. Rusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo da moskovske ulice i dalje čuva više od 50.000 policajaca zbog protesta poslije nedjeljnih izbora. Do kraja dana bez značajnih promjena vremena. Ovim i drugim sadržajima širit ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Oko 250 radnika iz 9 preduzeća namjenske industrije u Federaciji ostali su u zgradi Doma sindikata i bit će tu do daljnjeg dok im se ne ovjere zdravstvene knjižice. Oni su se danas sastali u zgradi Saveza sindikata Bosne i Hercegovine u Sarajevu kako bi ukazali na težak položaj radnika u ovoj oblasti koji ne primaju plate, a nije im uplaćeno ni zdravstveno osiguranje. 50 radnika Tuzlanskog polihema protestovali su ispred zgrade vlade federacije tražeći poništenje odluke Agencije za privatizaciju kojom je zaustavljena revizija vlasničke strukture hotela Stella u Neumu. Radnici banjalučke televizije Bell Kanal stupili su u generalni štrajk zbog neisplaćenih 5 ličnih dohodaka nakon što menadžment ovog preduzeća nije ispunio njihove zahtjeve tokom štrajka upozorenja, navodi se u saopštenju štrajkačkog odbora. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske vrši pretres na 39 lokacija u 16 opština Republike Srpske zbog počinjenih krivičnih djela organizovanog kriminala u vezi sa organizovanjem nedozvoljenih igara na sreću. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je danas prijedlog izmjena zakona o internoj reviziji u institucijama Bosne i Hercegovine s ciljem uspostavljanja funkcionalnijeg sistema zasnovanog na međunarodnim standardima u toj oblasti. Izmjenama zakona želi se manjim brojem odjeljenja interne revizije, odnosno manjim brojem zaposlenika, uspostaviti neophodna struktura interne revizije u institucijama, poštujući principe ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti. Dijalog Beograda i Prištine pod pokraviteljstvom Europske unije treba nastaviti i nakon odluke o kandidaturi Srbije koju 9. decembra treba da donese Europsko vijeće, a u tom istorijskom procesu neophodno je jačanje međusobnog povjerenja, ocijenjeno je danas u diskusiji koju je organizovao Centar za politiku u Beogradu. Županijski sud u Zagrebu odlučivaće danas poslije podne o uslovima puštanja na slobodu bivšeg premijera Hrvatske Ive Sanadera, pošto je Ustavni sud naložio da bude pušten do 12. decembra. Ustavni sud Hrvatske objavio je kasnu sinoć da ukida odluku o pritvoru za Sanadera i naložio istražnom sudiji da odluči o drugoj mjeri ili mjerama kojima će se zamijeniti istražni zatvor i obezbijediti prisustvo Sanadera na suđenju. Bugarska i američka policija razbile su mrežu prevaranata koji su krali novac sa računa klijenata banaka u Sjedinjenim Američkim Državama, saopštilo je danas Bugarsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Trojica bugarskih hakera, starijih od 28 do 36 godina, uhapšeni su u Bugarskoj. Najmanje 19 civila, među kojima su žene i djeca, poginulo je danas od eksplozije bombe koja se dogodila prilikom prelaska minibusa u afganistanskoj provinciji Helmand, saopštile su lokalne vlasti. Desetine libijskih sudija i advokata protestovalo je danas u Tripoliju protiv ponašanja bivših pobunjeničkih grupa u libijskoj prijestolnici, tražeći da napuste grad i vrate se u svoja rodna mjesta. Rusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da moskovske ulice i dalje čuva više od 51.000 policajaca nakon završetka dvodnevnih protesta na kojima su opozicija i njeni simpatizeri izrazili svoje nezadovoljstvo rezultatima parlamentarnih izbora održanih u nedjelju na kojima je pobijedila jedinstvena Rusija premijera Vladimira Putina. Generalni sekretar organizacije zemalja izvoznica nafte OPEC izrazio je danas nadu da Evropska unija neće uvesti embargo na uvoz nafte iz Irana jer bi bilo veoma teško tog snabdjevača zamijeniti drugim. Evropska unija razmatra uvođenje novih sankcija protiv Irana na naftu kao vid pritiska na tu zemlju zbog njenog kontroverznog nuklearnog programa i zato pokušava da dobije širu podršku.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa sa lica mjesta. Najprije ćemo do zgrade Doma sindikata u Sarajevu koju su tokom dana naprosto zaposlili radnici namjenske industrije iz ovog kantona. Oni tvrde kako neće napustiti zgradu dok ne počnu ovjere njihovih zdravstvenih knjižica, a u međuvremenu čekaju najviše entitetske zvaničnike zbog razgovora o drugim problemima koji pogađaju ovu djelatnost. Telefonom se javio Bajro Meles, potpredsjednik sindikata metalaca.
Trenutno imamo oko 200 ljudi ovdje, jedno 5-6 predzeća, s obzirom da imamo 9 predzeća namjenske industrije i sad očekujemo, s obzirom da vlada danas zasjeda u Mostaru, stupili smo u kontakt sa premijerom i ministrom za industriju, gospodinom Trguljev i Nikšićem, i očekujemo, ljudi se neće razići dok nije dvojica se ne dođu ovdje i ne održe sastanak sa predsjednikom Saveza gospodinom Miravićem s nama, da se dogovorimo o isplati, o ovjeravanju zdravstvenih knjižica, a radnici su postali uvjet odmah od sutra. Znači, poenta je u tome što radnici godinama nemaju ovjerene zdravstvene knjižice, a rade u preduzećima koji čije 51% državni kapital, to je za nepozorovat, ali to je tako i evo već došlo je do grla i to je jedan prvi zahtjev, znači jedini zahtjev koji odmah rješava stvar, koji bi se riješio i otišli bi na posao, sve da imamo još nekoliko zahtjeva, dogovorili bi se da bi nastavili pregovore u toku naredni dan. Čekamo ministra i premijera i čekamo prvu ovjeru knjižice i kad se ovjeri jedna zdravstvena knjižica ovdje u sindikatu od strane nekoga koje uvjerava, mi napuštamo sindikat i idemo na posao.
Aida Đugum raportira o današnjem protestu radnika Tuzlanskog Polihema, koji su ispred zgrade vlade federacije pokušali poništiti odluku Agencije za privatizaciju kojim je zaustavljen proces revizije vlasničke strukture neumskog hotela Stella.
Iako je vlada federacije još u aprilu ove godine donijela odluku za provedbu revizije vlasničke strukture hotela Stella u Neumu, Agencija za privatizaciju je na osnovu ranijih sudskih odluka zaustavila reviziju. Predstavnik udruženja dioničara i predsjednik otpuštenih radnika Polihema Teofik Bajrović.
Najpravedniji zahtjev je da se izvrši revizija hotela Stella koji vrijedi 22 miliona, da ga izvrši časna naša kuća, znači iz Bosne i Hercegovine revizijska kuća, da se utvrdi 25% dioničara društva, ostalo je Polihema i Tedija.
Radnici kažu da je Federalna agencija za privatizaciju dozvolila i nelegalnu privatizaciju Polihema. Poljska firma Organico kupovinom proizvodnog dijela Polihema nije ispunila ugovor i otpustila je stare radnike, ističe Bajrić.
Naša su potraživanja u prosjeku po sudskim presudama, znači po presudi Opštinskog suda Tuzla i Kantonalnog suda, oko 3 miliona sa kamatama. U to ulaze i sudski troškovi, mi potražujemo 3 miliona, pokušali smo se dogovoriti da 2 miliona sa sudskim troškovima, međutim ne javlja se niko od gazdi, dole je nama zabranjen ulaz u firmu.
Od vlade federacije očekuju rješavanje ovih problema, ali s obzirom da sjednica vlade se održava u Mostaru, predstavnike radnika primili su premijerovi savjetnici. Predstavnik radnika Sakip Kopić.
Dogovoreno je, pod broj 1, da mi kronološkim redom svu dokumentaciju koju imamo poslažimo i pošaljemo u premijerov ured, znači on će to izanalizirati, a zatim da se organizuje uskoro sastanak na kojem će biti nazočan i premijer, bit će ljudi iz agencije i bit ćemo mi kao treća zainteresirana strana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Banja Luci boravi Peter Sorensen, specijalni predstavnik Europske unije u BiH. On je razgovarao sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, a o detaljima nedavno okončanog susreta izvijestit će Erdogan Katana.
Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen izjavio je da je u Banja Luku došao kako bi prenio poruke ministara vanjskih poslova Europske unije o zabrinutosti zbog zastoja Bosne i Hercegovine na putu europskih integracija. Što prije treba formirati vijeće ministara, kazao je Sorensen. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da bi ispunjavanje uslova za sticanje kandidatskog statusa BiH za Evropsku uniju, a to su državna imovina, presuda Sejdić Finci i popis stanovništva, trebalo odvojiti od pregovora za formiranje vijeća ministara BiH.
Da ih odvojimo od bilo kojih drugih pitanja ovdje na dnevnom redu Bosne i Hercegovine, kako bi ih uspjeli riješiti, time dobili priliku da apliciramo za status kandidata.
Dodik je kazao da se razgovaralo i o usvajanju budžeta Bosne i Hercegovine za narednu godinu, te dodao da je Republika Srpska spremna da odustane od zahtjeva za smanjenje budžeta i da on može ostati u visini budžeta iz 2010. godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vršiteljica dužnosti glavnog tužioca BiH Vesna Budimir razgovarala je sa članovima tima za koordinaciju aktivnosti istraživanja ratnih zločina i traženja nestalih lica RS-a o procesuiranju ratnih zločina. Akcent je bio na slučajevima gdje su žrtve bile srpske nacionalnosti, pratila Maja Bilajac.
Osim dogovora o redovnim sastancima članova operativnog tima Republike Srpske i državnog tužilaštva, danas se razgovaralo o mogućnostima saradnje te dvije institucije, izjavila je zamjenik glavnog tužioca BiH Vesna Budimir. Ona je precizirala šta je još dogovoreno.
Da će nam udruženja iz Republike Srpske koji predstavljaju žrtve i porodice žrtava pripadnika srpskog naroda pomagati u cilju identifikacije svjedoka, lociranja tih svjedoka, dok tužilaštvo Bosne i Hercegovine će koristiti dokaze koje tužilaštvu mogu dostaviti i dati operativni tim za traženje nestalih Republike Srpske, da ćemo insistirati na saradnji, a što je zakonska obaveza između instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine i operativnog tima Republike Srpske.
Imamo saradnju koja će biti konstantna i sigurno uspješna, zaključila je Vesna Budimir, nakon što je izjavu dao i rukovodilac tima za koordinaciju aktivnosti istraživanja ratnih zločina i traženja nestalih lica Republike Srpske, Staša Košarac. Utisak je bio da su on i zamjenica glavnog tužioca BiH bili na dva odvojena sastanka. Za razliku od Budimirove, Košarac pun pesimizma i nepovjerenja u buduću saradnju.
Ima narod na koga su zmiju jedale, taj se guštera plaši, prema tome niko ovdje nije naivan. Trebamo biti spremni da neće se desiti ništa. Mi smo na takve vrste aktivnosti, takve vrste signala koje smo znali da dobijemo iz Sarajeva, u konkretnom slučaju imali jednostavno status quo. Vidjet ćemo šta će uraditi. Ja nisam optimista.
Republika Srpska traži hitno procesuiranje Atifa Dudakovića, Dobrovoljačke, Silosa, Velikog parka i ostalih predmeta koji godinama stoje u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Zamjenik glavnog tužioca BiH Vesna Budimir podsjetila je da je ta institucija zatražila povećanje broja tužilaca za 12, od kojih će većina doći u odjel za ratne zločine. S tim kapacitetima, uvjerena je Budimirova, tužilaštvo će raditi efikasnije i brže. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Imamo još jedno javljanje iz Banja Luke. Milorad Milović raportira o velikoj policijskoj akciji koja je u Zoru počela u čak 16 opština Republike Srpske. Do sada je preteseno 39 lokacija, sve zbog sumnje da su počinjena krivična djela organizovanog kriminala, a u vezi sa nedozvoljenim igrama na sreću.
U policiji Republike Srpske još ne saopštavaju detalje današnje akcije, mada se nezvanično saznaje da ima privedenih osoba i oduzetih aparata za igranje na sreću, kao i određene dokumentacije. U javnost su procurili detalji iz Banja Luke, gdje je pretresen kafe kazino Kajak, odakle je policija iznijela manje elektronske aparate i vrećicu nepoznatog sadržaja, a vlasnik kazina je nezvanično priveden. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mina Šoja kaže da akcija još nije okončana, iznoseći šture zvanične informacije.
Akcija se provodi zbog počinjenog krivičnog djela organizovani kriminal u vezi krivičnog djela organizovanja dozvoljenih igara na sreću. Trenutno se vrše pretresi na 39 lokacija širom Republike Srpske i tu u sljedećim opštinama, a to su opština Banja Luka, Laktaše, Gradiška, Prnjavor, Srbac, Pale, Istočno Novo Sarajevo, Foča, Čelinac, Bijeljina, Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Vlasenica, Bileća i Gacko. Znači, u pitanju je više lokacija u ovim opštinama, s obzirom da su sve aktivnosti još uvijek u toku, više detalja bit će u toku dana.
Akcija Kubikus, koja je počela jutros oko 6 časova, provodi se po naredbi Odjeljenja za organizovani kriminal i najteže oblike privrednog kriminala Okružnog suda u Banja Luci i pod nadzorom specijalnog tužilaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Tačno smo na polovini emisije i vrijeme je da vas podsjetim na neke važne vijesti. Radnici namjenske industrije Sarajevskog kantona zaposlili zgradu Doma sindikata u Sarajevu. Specijalni predstavnik Europske unije Peter Sorensen u Banja Luci sa Miloradom Dodikom razgovarao o zastoju BiH na putu europskih integracija. Vlada Federacije u Mostaru raspravljala o budžetu za narednu godinu koji bi trebalo da teži oko 2 milijarde maraka. Županijski sud u Zagrebu odlučivaće poslije podne o uslovima puštanja na slobodu bivšeg premijera Hrvatske Ive Sanadera. U Hagu objavljeno kako tribunal zbog nedostatka novca neće biti spreman za suđenje Goranu Hadžiću. Najmanje 19 civila poginulo od eksplozije bombe koja se dogodila prilikom prolaska jednog minibusa u afganistanskoj provinciji Helmand. Rusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da moskovske ulice i dalje kontroliše više od 50.000 policajaca zbog protesta poslije nedjeljnih izbora. Meteorolozi za sutra prognoziraju kišu, temperature bez značajnih promjena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo izvan naših granica i to upravo do Rusije gdje su završeni parlamentarni izbori, ali uz masovne proteste opozicije zbog lažiranja rezultata. Moskovska policija za sada šuti o bezmalo pa 600 uhapšenih, a u međunarodnim krugovima ponavlja se pitanje jesu li svjedoci ruskog proljeća. Detalje donosi Sabina Čabaravdić iz Praškog studija.
U centru Moskve okupilo se oko 2000 ljudi koji su pokušali održati miting za koji nisu dobili dozvolu, prenosi agencija Interfax. U sinoćnjem zvaničnom saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova se navodi da je u centru Moskve uhapšeno 300 ljudi zbog pokušaja održavanja mitinga za koji opozicija ranije nije imala dozvolu. Medicinsku pomoć zatražilo je 17 osoba, od kojih je 15 u bolnici. Uhapšeno je 45 aktivista opozicione druge Rusije, ali je polovina puštena na slobodu, izjavio je predstavnik tog pokreta Aleksandar Averin. Među uhapšenima su bili lideri druge Rusije Eduard Limonov i lider Jabloko Sergej Mitrohin. Tu su i novinari Nove gazete, Komersanta, portala Gazeta te internet bloger Ilja Varlamov. Govoreći za ruski servis Radija Slobodna Evropa, član Ruske solidarnosti Mihajl Šnajder uzbuđeno je govorio o novim okupljanjima na centralnom Moskovskom trgu. Prvi put sam vidio takvu masu, bile su to potpuno nova lica i svaki je novinar to primijetio. 10.000 mladih ljudi imalo je snage da izađe na ulice. Nezavisni listovi pišu da je već u ponedjeljak nakon prvog mitinga u Kremlju održano vanredno savjetovanje. Na trg je hitno poslana ekipa prvog televizijskog kanala koja je prikazala reportažu iz koje su isječeni povici Rusija bez Putina. Mihajl Šnajder iz opozicione solidarnosti tvrdi da bi najučinkovitije uoči izbora za gornji dom ruskog parlamenta bilo tražiti raspuštanje centralne izborne komisije. Najvažniji slogan trebao bi biti Rusija ustani. Taj smo izvikivali na trgu Triumfa i mislim da ga moramo upotrijebiti na svim masovnim protestima. Human Rights Watch osudio je ruske vlasti zbog hapšenja učesnika mirnih demonstracija. Ovo ne govori dobro o vladi. Hapšenja su neprihvatljiva, kaže se u saopštenju ove Međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava.
Vraćamo se kući i to izvještajem sa zasjedanja Vlade Federacije koja je raspravljala o nacrtu budžeta za narednu godinu. Prema trenutnoj projekciji budžet bi trebalo biti nešto malo manji od 2 milijarde konvertibilnih maraka. Ovo nam javlja Adla Dizdar iz Mostara.
Do kraja ove godine neće biti moguće izvršiti sve obaveze iz budžeta, zaključak je Vlade Federacije BiH nakon danas održane sjednice u Mostaru. Prihodi u ovoj godini nisu ostvareni prema planu, zbog čega će izvjesnih isplata biti u narednoj. Ministar financija Ante Krajina.
Radimo i na vladi, razgovaramo i kod praktično donošenja određenih odluka se ide na uštede gdje god je to moguće i koliko je moguće. S tim da dio neizmjerenih obveza, a stvorenih u ovoj godini, neće biti niti smak svijeta, niti ništa specijalno. potencijalno ako se one izvrše na teret prihoda iz iduće godine. Očekujemo od naših proračunskih korisnika obzir i razumijevanje, a mislimo da je ovo najbolji i najjeftiniji način da najviše sredstava dobiju oni koji trebaju dobiti, da ne idu možda nekome kom ne bi trebali.
Prema trenutnoj projekciji, budžet za narednu godinu iznosi 1.930.000.000 maraka. Iako su planirani rashodi na nivou onih iz ove godine, deficit je u narednoj godini izvjestan, prvenstveno zbog otplate kredita MMF-a, Svjetske banke i Europske komisije. Nekih 230.000.000 maraka nedostatka vlada će pokušati dobiti kroz izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira, kaže ministar Krajina.
S tim da je sada razmišljanje i prijedlog da najveći dio, odnosno iznos od približno 230 milijuna KM-ova izdamo dugoročnih vrijednosnih papira, odnosno obveznica, koje bi na ovaj period koji ćemo dogovoriti i vidjeti prema dinamici sa gospodarskim društvima kojima je federacija vlasnik, a koji imaju slobodnih sredstava i koji drže određena sredstva na banci, umjesto da mi uzimamo sredstva ili da prodajemo obveznice bankama, ićemo na aranžman da će naša gospodarska društva kupiti ove obveznice. Planiramo također u idućoj godini i trezorskih zapisa prodati u iznosu negdje 60 milijuna KM.
Vlada sa MMF-om već razgovara o ponovnom zaduženju, povoljnom. Međutim, zbog toga je potrebno izvršiti određene uštede, o čemu ovih dana vlada razgovara sa partnerima, odnosno sindikatima. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
A u Tuzli je upriličena javna rasprava o federalnom zakonu o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima. Ovaj zakon trebalo bi konačno da reguliše upravljanje ovim kapitalom, jer je do sada to bilo uređeno samo uredbama koji se opet rijetko ko pridržavao. Javila se Maja Nikolić.
Novi zakon o upravljanju državnim kapitalom točno će odrediti kako će se u privrednim društvima birati cijela upravljačka struktura. U Federaciji Bosne i Hercegovine ima 50 privrednih društava s državnim kapitalom u kojima se do sada zbog nepostojanja mehanizama prema državnom kapitalu odnosilo vlasnički. Ivica Buljan, tajnik u Ministarstvu industrije, energije i rudarstva Federacije BiH.
Naša sugestija u ovom zakonu će stajati da ove modele primjenu se i na kantonu i na opće, jer i na kantoni i općini postoje dakle privredna društva ili neka druga ili javna poduzeća sa većinskim državnim kapitalom ili sa kapitalom u kojem ima državno kapitala.
S obzirom da je najviše ovakvih poduzeća na području Tuzlanskog kantona, Igor Reiner iz vlade Tuzlanskog kantona smatra da i zakon i pravila od sada moraju biti pooštreni. Do sada, kaže Reiner, odnos prema državnom kapitalu nije ni postojao.
Dakle, svako je se ponašao kako misli da je najbolje ili nikako nije mislio, a opet se ponašao. Ovaj zakon bi trebao da naturi šta je interes, kako se on obezbjeđuje i kako će ga oni koji će biti zaduženi da ga čuvaju, kako da ga sačuvaju. Bojim se da je tu bilo malo previše lični interes. Cilj je da to postane javni interes.
Poslodavci iz privatnog sektora smatraju s druge strane da je ovaj zakon u velikoj mjeri u suprotnosti s interesima privrede. Kasim Selimović je direktor firme Piemonte Tuzla.
Tako da sad imamo slučaj da oni koji nisu do sad radili u skladu sa zakonom su u povlaštenom položaju, odnosno dobili su podršku vlasti. Privatni sektor, opet da kažem, koji punimo budžet, ta ista sredstva se sada usmjeravaju za te privredne subjekte koji su gubitaši. Tako da ni u kom slučaju nije dobro ovo što predlaže vlada federacije i mislim da to nije postrek niti podrška privredi ukupno.
Nakon javnih rasprava u Sarajevu i Tuzli o zakonu će se očitovati i parlament federacije BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sad je na redu priča iz Srebrenice, zapravo tamošnjeg naselja Sućeska, jedna od lokacija koju je MUP Republike Srpske naznačio kao mjesto okupljanja vehabija. Naš Sadik Salimović raspitivao se i prenosi nam odlučni demanti u vezi sa postojanjem vehabijskog pokreta ne samo u Sućesci, nego u čitavoj Srebrenici.
Područje mjesne zajednice Sućeska pomenuto je kao lokacija na kojoj djeluju vehabije. U islamskoj vjerskoj zajednici kategorički odbijaju ovakvu tvrdnju. Ovaj džemat ubraja se među najprimjerenije u ovom kraju, kaže Damir Efendija Peštalić, glavni srebrenički imam.
Gore nema nikoga ko liči uopšte na tog vehabiju kojeg su, ne znam, predstavili u svom izvještaju, kamoli neke grupe koje se gore. Tako da smo mi na neki način zabrinuti kako neko tako jedna tako ozbiljna institucija može tako neozbiljno pristupiti problemu.
Mediji su naveli ime Sadmira Nukića, uposlenika u opštini Srebrenica, kao predstavnika Vehabija. Radi se međutim o vrijednom radniku i predstavniku jedne političke partije.
Britani medije, odnosno Oslobođenje, prozvalo da sam Vehabija iz razloga što imam malo te bradice i što idem ponekad u džamiju i što posjećam izgleda iftare i uz Ramazan, znači postim, tako da ja ne znamo da to je napad na islam uopšte.
U opštini Srebrenica smatraju da je ovo smišljena provokacija kako bi se u ovom kraju urušile vrijednosti suživota. Čamil Duraković, zamjenik načelnika opštine, kaže:
odgovorno tvrdim da u Srebrenici takvih pojava nema. Možete zabraniti ljudima da nose brade i da idu u džamiju i tako dalje, to je vjera.
U Srebrenici ima nekolicina građana sa omalenom bradom, ali ni po svom izgledu, a kamoli djelovanju, ne potječaju na Vehabije. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Uoči Međunarodnog dana ljudskih prava 10. decembra u Sarajevu je promovisan zakon o zabrani diskriminacije i to na Brajevom pismu. Misija OSCA izdvojila je 1500 maraka za štampanje 25 primjeraka ovog zakona. Namjera je slijepe i slabovide osobe upoznati sa njihovim pravima i načinima borbe protiv diskriminacije. Rubrika Zvezdana Živkovića.
Poglavlje 1, opšte odredbe. Član 1, predmet zakona.
Slušate Vehida Hajdukovića, korisnika biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH, koji na Brajevom pismu naglas čita zakon o zabrani diskriminacije. Ističe da će mu ova publikacija višestruko koristiti.
Vrlo vrijedan potez da se i mi slijepa lica upoznamo sa ovim zakonom, da se borimo za svoja prava koja su u našoj državi tekako narušena.
Zakon o zabrani diskriminacije je prvi državni akt koji je biblioteka za slijepa i slabovidna lica prevela na Brajevo pismo. Šef misije OSCA u BiH, Fletcher Barton, kaže:
in the US there is an extensive collection.
U Sjedinjenim Državama imamo veliki broj zakonskih propisa koji su pripremljeni u tehnikama dostupnim osobama sa invaliditetom, između ostalog i na Brajevom pismu. U Bosni i Hercegovini zakon o zabrani diskriminacije usvojen je 2009. godine. Pred nama je sada izazov da taj zakon učinimo dostupnim svima, te da pristupimo njegovoj provedbi.
Preko 19.000 zvučno štampanih naslova, 1158 korisnika iz BiH, zemalja regiona i svijeta, besplatno koriste usluge biblioteke. Poput osoba sa invaliditetom koji su često mete diskriminacije, i ova institucija nije u boljem položaju. Direktor Sakib Pleh.
Zato što vijeće ministara ne postoji, ovih 7 institucija čiji je osnivač država Bosna i Hercegovina ove godine nije dobila ni jednu konvertibilnu marku za redovnu djelatnost tih institucija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Vrijeme do kraja emisije ispunit će Mirna Sadiković sa novim pregledom vijesti.
Oko 250 radnika iz 9 preduzeća namjenske industrije u Federaciji ostali su u zgradi Doma sindikata i bit će tu do daljnjeg dok im se ne ovjere zdravstvene knjižice. Oni su se danas sastali u zgradi Saveza sindikata u Sarajevu kako bi ukazali na težak položaj radnika u ovoj oblasti koji ne primaju plate, a nije im uplaćeno ni zdravstveno osiguranje. 50 radnika Tuzlanskog Polihema protestovali su ispred zgrade vlade Federacije tražeći poništenje odluke Agencije za privatizaciju kojom je zaustavljena revizija vlasničke strukture hotela Stella u Neumu. Radnici Banja Lučke televizije Bel Kanal stupili su u generalni štrajk zbog neisplaćenih 5 ličnih dohodaka nakon što menadžment ovog preduzeća nije ispunio njihove zahtjeve tokom štrajka upozorenja, navodi se u saopštenju štrajkačkog odbora. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske vrši pretrese na 39 lokacija u 16 opština Republike Srpske zbog počinjenih krivičnih djela organizovanog kriminala, a u vezi sa organizovanjem nedozvoljenih igara na sreću. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je danas prijedlog zakona o izmjenama zakona o internoj reviziji u institucijama Bosne i Hercegovine s ciljem uspostavljanja funkcionalnijeg sistema zasnovanog na međunarodnim standardima u toj oblasti. Dijalog Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Europske unije trebao bi biti nastavljen i nakon odluke o kandidaturi Srbije koju 9. decembra treba da donese Europsko vijeće. Županijski sud u Zagrebu odlučivaće danas poslijepodne o uslovima puštanja na slobodu bivšeg premijera Hrvatske Ive Sanadera, pošto je Ustavni sud naložio da bude pušten do 12. decembra. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od minus 1 do 7, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 12 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Na kraju naše 7. decembarske emisije još samo podsjećanje na regionalne termine 18.22 i pozdrav Enes Ranjičić, Mirna Saviković i Budo Vukobrat.